Blaðsíða 3. Ávarp formanns ÖBÍ. Frasar fátækt og eymd. Ég var á dögunum beðin að tengja mig sérstaklega við eitt af 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Markmiðin eru afar góð, svo sem að árið 2030 verði engin fátækt, þá verði jafnrétti kynjana orðið að raunveruleika, allir fá menntun, aukin jöfnuður, sjálfbær orka og svo framvegis. Ég hugsaði þetta góða stund en sá svo að þrátt fyrir að mörg markmiðana höfðuðu til mín markmið númer eitt engin fátækt það sem ég tengi mest við. Alla daga hitti ég fólk sem þrautpínt til að lífa í fátækt hér í okkar ríka landi, fólk sem vegna slysa og veikinda með skerta starfsgetu. Sumir hafa verið fatlaðir alla ævi, aðrir veikst eða slasast ungir og mjög margir dregið það ógæfuspil að verða öryrkjar á miðjum aldri. Þessu fólki þykir stjórnvöldum ástæða til að refsa á þann hátt að halda því fátækt og kalla ég það kerfiðsbundið ofbeldi. Að lifa með skerta heilsu, hvort sem geðræna eða líkamlega, ekki val heldur hlutskipti allt á margra og ég spyr hvað veldur. Getur eitthvað verið að samfélagsgerð okkar að kröfurnar gott líf séu svo miklar að fólk slígist undan þeim í kapplaupi sínum að eignast eitthvað tíman innan gæsalappa gott líf? Vinnum við of mikið? Sinnum við börnunum okkar of lítið? Eru lægstu laun svo lág að fólk verður að vera í tveimur störfum til að geta borgað nauðsynjar? Eitthvað af þessu hluti af þeim vanda að hér á landi sé nýgengi örorku meira en það ætti að vera? Ég varpa þeirri spurningu hér fram í lokin til íhugunar. Fátækt þjóðan mein hvar sem hún fær að þrífast. Ef hún væri farsótt hér á landi væri búið að gefa út skipun að bólusetja skildi alla þjóðina og það áður en farsóttin breiddist út. Því miður hafa stjórnvöld ekki enn bólusett þjóðina. Því miður segi ég, því á meðan fátækt þrífst, ber stærri og stærri hluti þjóðarinnar skaða af. Í landin okkar berja stjórnvöld sér á brjóst og talum að nú sé góðæri sem aldrei hafi sést áður og víst að nú á að byggja upp innviði, lagfæra vegi, bæta heilbrigðiskerfið. Allt þetta gott og gilt, en hvað með það að hækka framfærslu örorkulífeyrisþega? Ég get ekki séð að framfærsla örorkulífeyrisþega verði hækkuð umfram áætlaðar prósentuhækkanir þrátt fyrir þá staðreynd að örorkulífeyrisþegum sé gert að lifa af framfærslu sem að stórun hluta langt undir lágmarkslaunum. Aðeins 29% þessa þjóðfélagshóps með 300.000 króna framfærslu fyrir skatt. Hinn 71% eru jafnvel langt undir þeirri upphæð, alveg niður í 80.000 króna heildartekjur. Já, í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára gert ráð fyrir að 4 milljarðar verði settir í það sem kallast breytingar á almannatryggingakerfinu og til að mæta þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru. Hækkun örorkulífeyris verður til samræmis við prósentuhækkun launa eða 3,1-4,8% umfram verðbólgu á tímabilinu, segir í áætluninni. Niðurstaðan sú að hér þrýfst fátækt og enn býðum við eftir því að fyrsta varðan á vegferð fólks til að afla sér tekna innan gæsalappa króna á móti krónu skerðingin verði afnumin. Allir stjórnmálaflokkar eru sammála að þessi tiltekna skerðing sé skömm sem ber að afnema strax. Samt hanga stjórnvöld á þessu eins og hundar á roði. Þau ætla ekki að afhenda fólki tækifæri til að auka framfærslu sína fyrir þau hafa fengið sitt starfsgetumat í gegn. Hversu undarlegt sem það nú í ljósi þessa markmið þeirra að örorkulífeyrisþegar fari í meira mæli út á atvinnumarkaðinn. Verum stolt, tökum pláss og berjumst fyrir betra lífi. Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands. Og með þessari grein fylgir andlitsmynd af Þuríði Hörpu.